BBC Media Thailand ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
ฟังครับเรากำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์โดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐนอกจากจะศึกษาแบบอธิบายทีละข้อเป็นความหมายแล้วก็บริบทเกี่ยวกับพระคัมภีร์แต่ละเล่มอย่างตอนนี้ครับก็กำลังศึกษาพระธรรมมาลาคีซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายในพันธสัญญาเดิม จะเป็นคิดชนและท่านที่สนใจครับเราส่งมอบบทอธิบายให้ท่านถ้ามีพระคัมภีร์อ่านแล้วอาจจะงงเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างซึ่งยากนะครับผมตอนที่อ่านพระคัมภีร์ใหม่ๆได้รับจากเพื่อนมาก็อย่างเนี้ยนะครับอ่านแล้วก็แหมก็ไม่เข้าใจถ้าได้บทอธิบายเบื้องหน้าเบื้องหลังความหมายของคำประวัติของผู้เขียนแต่ละคนแล้วก็โครงสร้างของพระธรรมเล่มนั้นแล้วก็จุดมุ่งหมายผมว่าช่วยได้มากครับและเราส่งมอบบทอธิบายให้ท่านฟรีครับตอนนี้ก็เป็นพระธรรมมาลาคีหรือว่าจะเป็นเล่มอื่นที่เราศึกษาผ่านไปครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศทูตปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เมื่อตอนที่แล้วเราศึกษาพระธรรมมาลาคีบทที่2ถึงข้อ14วันนี้เราจะมาศึกษากันต่อนะครับพระธรรมมาลาคีปิดม่านของพันธสัญญาเดิมท่านมาลาคีเป็นผู้พยากรณ์คนสุดท้ายซึ่งพยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาจริงๆถ้าย้อนกลับไป 1,000 ปีก่อนท่านมาลาคีนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่อยมาเราจะพบว่าพระเจ้าเริ่มเพิ่มน้ำหนักในการบอกประชาชนถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาและเสียงสุดท้ายก็คือเสียงของมาลาคีเสียงสุดท้ายคือเสียงของท่านมาลาคีนะครับเป็นคำพยากรณ์เราได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างแล้วก็อธิบายในรายละเอียดนะครับเรื่องความรักของพระเจ้าต่ออิสราเอลปุโรหิตถูกตำหนิเพราะการมีมนทินเราอยู่ในช่วงนี้นะครับปุโรหิตถูกตำหนิเพราะการมีมนทินบทที่2นี้พระเจ้าก็ได้บอกผ่านท่านมาลาคีนะครับกล่าวถึงปุโรหิตตำหนิปุโรหิตเรื่องมนทินของพวกเขาพวกเขาทำให้เกิดมนทินพวกเขาต่อต้านพระนิเวศแทนที่จะรับใช้พระเจ้าต่อต้านพระเจ้านะครับทำให้พระนามของพระเจ้านั้นเสื่อมเสียในการรับใช้ที่พวกเขาทำทุกอย่างในพระวิหารก็ว่ากันไปในรายละเอียดตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ14ครับวันนี้เรามาต่อนะครับในข้อ15ของบทที่2ท่านที่มีพระคัมภีร์อยู่ครับก็คงจะเปิดรอแล้วนะครับข้อ15บอกว่าแต่ไม่มีสักคนหนึ่งที่มีสติจะกระทำอย่างนี้ผู้มีสตินั้นย่อมประสงค์สิ่งใดย่อมประสงค์ลูกหลานที่เชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นจงระวังตัวให้ดีอย่าให้ผู้ใดทรยศต่อภรรยาคนที่ได้เมื่อหนุ่มนั้นในข้อ15มีวลีว่าแต่ไม่มีสักคนหนึ่งที่มีสติจะกระทำอย่างนี้เรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อพระเจ้าสร้างชายและหญิงอาดัมเป็นครึ่งหนึ่งของเอวาเอวาก็เป็นครึ่งหนึ่งนะครับรวมกันก็เป็นหนึ่งนี่เป็นหลักฐานว่าเมื่อเด็กเกิดมาเขาเป็นส่วนหนึ่งของพ่อและแม่คนละครึ่งผู้มีสตินั้นย่อมประสงค์สิ่งใดย่อมประสงค์ลูกหลานที่เชื่อฟังพระเจ้าวลีต่อมาในข้อ15บอกครอบครัวที่มีปัญหาถึงขั้นหย่าร้างหรือมีสามีหลายคนมีภรรยาหลายคนตรงนี้จะมีปัญหากับในการเลี้ยงลูกถ้าเป็นหญิงสาวจะแต่งงานก็แต่งกับชายหนุ่มที่มีความเชื่อเหมือนกันเพราะว่าเชื่อเหมือนกันก็จะทำอะไรที่ไปด้วยกันไปในทิศทางเดียวกันเชื่อไม่เหมือนกันมันก็เหมือนเส้นขนานแต่พยายามเชื่อมให้เหมือนกันมันขัดแย้งเราจะพบว่าจะมีความยากลำบากมากถ้าคนเรามีความเชื่อไม่เหมือนกันถ้าเป็นชายหนุ่มและหญิงสาวนะครับข้อคิดจากข้อ15นี้ใครจะนำคนรักมาถึงพระคริสต์ให้เขาได้รู้จักยอมรับก่อนแต่งงานหรือว่าหลังแต่งงานเวลาคนหนุ่มกำลังมีความรักครับก็ทำเกือบทุกอย่างได้เพื่อชนะใจหญิงที่เขารักที่เขาต้องการแต่งงานให้พอใจแต่หลังจากแต่งงานแล้วครับ ขาไม่อยากจะทำให้เธอพอใจสักเท่าไหร่นี่เป็นความจริงสำหรับหญิงด้วยถ้าผู้ชายรักหญิงและหญิงต้องการให้ผู้ชายแต่งงานก็เช่นเดียวกันก็จะต้องตามใจเพื่อให้พอใจครับหลังจากแต่งงานแล้วตัวจริงก็ออกมาดังนั้นจงระวังตัวให้ดีอย่าให้ผู้ใดทรยศต่อภรรยาคนที่ได้เมื่อหนุ่มนั้นในวลีท้ายของข้อ15ท่านมาราคีก็เตือนพวกคนหนุ่มให้ระวังในสิ่งที่พวกเขาจะทำพระเจ้าห้ามอย่างเฉพาะจงไม่ให้คนของพระองค์เนี่ยแต่งงานกับคนที่มีความเชื่อต่างกันในกรณีนี้ก็คือคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนยิวเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครับหลังจากที่เนหามีสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มเสร็จท่านได้กลับไปทำหน้าที่พนักงานเชิญถ้วยองุ่นของพระราชาที่เมืองหลวงของมีเดียเปอร์เซียแต่หลังจากนั้นสักพักหนึ่งท่านก็กลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มกลับมาแล้วเนี่ยท่านพบว่าโทบีอาคนอัมโมนศัตรูของพระเจ้าได้ย้ายเข้าไปอยู่ในห้องในพระวิหารมหาปุโรหิตได้ทำสิ่งนี้เพื่อเขาจะให้คนนี้พอใจนะครับเหตุผลคือว่าลูกชายของมหาปุโรหิตเนี่ยได้แต่งงานกับลูกสาวของโทบีอาทราบไหมครับท่านเนหามีทำอะไรท่านตรงไปที่นั่นแล้วก็โยนข้าวโยนของชั้นทุกอย่างของโทบีอาออกไปจากห้องในพระวิหารแล้วก็ไล่ออกไปหลายคนบอกแม่นี่ทำอะไรก็ไม่รู้รุนแรงไม่ค่อยสุภาพไม่ให้เกียรติกันก็ต้องยอมรับว่าอย่างนี้ไม่สุภาพแต่วิธีนี้ก็ทำให้พระวิหารสะอาดอันที่จริงท่านเนหามีกระทำรุนแรงกับคนของท่านเองที่แต่งงานกับคนต่างชาติคือคนอันโดดคนโมมอนคนโมอับท่านเนหามีบันทึกการกระทำของท่านเมื่อต่อเกี่ยวกับผู้ยิวด้วยกันนะครับบอกว่าข้าพเจ้าได้โต้แย้งกับเขาและแช่งเขาและตีเขาบางคนและดึงผมของเขาออกและข้าพเจ้าก็ทำให้เขาปฏิญาณในพระนามของพระเจ้าโดยว่าข้าพเจ้ากล่าวว่าเจ้าทั้งหลายอย่ายกบุตรชายหญิงของเจ้าให้แก่บุตรชายของเขาหรือรับบุตรหญิงของเขาให้แก่บุตรชายของเจ้าหรือตัวเจ้าเองจากเนหามีบทที่13ข้อ25และเนหามีก็เตือนพวกยิวถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติของเขากับการแต่งงานกับหญิงต่างชาติตรงนี้ครับเราต้องการคนอย่างเนหามีในสมัยนี้ที่จะยืนหยัดสังคมของพวกยิวนั้นศาสนาสังคมกฎหมายความมั่นคงของชาตินี้อยู่รวมอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับถ้าแต่งงานกับคนที่ต่างชาติที่ไม่ใช่ยิวนั้นก็จะมีผลต่อความเชื่อต่อชีวิตหรือต่อความเป็นยิวซึ่งเป็นชาติที่ทำสัญญาหรือพระเจ้าได้สัญญาไว้นะครับนี่ก็เป็นง่ายคิดสำหรับคนที่จะแต่งงานกับคนที่เชื่อไม่เหมือนกันไม่ห้ามแต่งได้แต่แต่งแล้วผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรถ้ารู้ว่าผลที่ตามมามันมีผลเสียและมีผลดีแต่ผลเสียมากกว่าแต่จะแต่งสักอย่างก็แต่งได้ครับแต่ก็โทษใครไม่ได้ถ้าเกิดผลเสียขึ้นมาข้อ16พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่าเพราะว่าเราเกลียดชังการหย่าร้างและการที่ใครกระทำทารุณต่อภรรยาของตนพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละเพราะฉะนั้นจงระวังตัวให้ดีอย่าเป็นคนทรยศมาข้อนี้ครับทันสมัยมากพระเจ้าตรัสว่าเราเกลียดชังการหย่าร้างใครจะแต่งงานนี่คิดดูให้ดีนะครับและส่วนใหญ่นี่ก็คิดบอกว่าคิดดีแต่งแล้วไม่อยากหย่าหรอกคิดดีแล้วนะครับแต่ทำไมหย่าร้างหย่าเพราะว่าจำเป็นต้องหย่าไปด้วยกันไม่ได้หรือเหตุผลอื่นใดก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก่อนแต่งงานนี่คิดหน้าคิดหลังเข้าไปแล้วนี่ออกมายากนะอย่าร้างนะครับและการที่ใครกระทำทารุณต่อภรรยาของตนสังคมทุกวันนี้ครับสามีเลี้ยงภรรยาด้วยลำแข้งคือทารุณนี่มีเยอะนี่ก็เป็นข้อเตือนใจครับในพันธสัญญาเดิมเมื่อใครจะแต่งงานเขาจะเอาเสื้อคลุมของเขาเนี่ยคลุมตัวฝ่ายหญิงเป็นธรรมเนียมที่แสดงว่าจะปกป้องผู้หญิงเป็นอะไรที่งดงามนะครับบอกถึงความหมายและนี่คือเรื่องที่งดงาม ในประวัติศาสตร์ของคนยิวมีตอนที่โบอาซทำกับนางรูธนางรูธเป็นแม่ม่ายและก็ตามบัญญัติของโมเสสนะครับเธอต้องอ้างว่าโบอาซเนี่ยเป็นคนที่จะเป็นญาติสนิทที่ทายเธอก่อนที่เขาจะทำอะไรต่อไปได้เขาไม่สามารถขอเธอแต่งงานด้วยนะครับเธอต้องอ้างสิทธิ์เองดังนั้นนาโอมีก็ทำหน้าที่เหมือนกับแม่สื่อส่งนางรูธไปที่ลานนวดข้าวซึ่งช่วงนั้นเป็นหน้าเก็บเกี่ยวและทุกคนก็ตั้งเต็นท์รอบลานนวดข้าวในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันข้าวหายนะครับผู้ชายก็จะนอนรอบๆโดยหันหัวไปทางกองข้าวแล้วก็เท้ายื่นไปเหมือนกับซีกรอนะครับนางรูธก็ทำตามคำสั่งของนาโอมีแล้วก็นอนที่เท้าของโบอาซเมื่อโบอาซรู้ว่ามีคนมานอนที่นั่นแล้วก็ถามว่าใครเธอตอบว่าดิฉันคือรูธคนใช้ของท่านค่ะคอยท่านกลางชายเสื้อของท่านห่มคนใช้ของท่านด้วยเพราะท่านเป็นญาติสนิทถัดมาจะประทับรูปบทที่3ข้อ9นางรูธก็ขอให้โบอาซเอาเสื้อคลุมมาคลุมเธอขอให้เขาปกป้องนะในฐานะญาติสนิทที่ช่วยไทยหรือก็คือขอให้เขาแต่งงานกับเธอในการแต่งงานผู้ชายก็จะให้การคุ้มครองแล้วก็ให้ความรักให้ความมั่นใจแก่ผู้หญิงและผู้หญิงก็ให้ความซื่อสัตย์ในชีวิตแต่งงานนี่คือภาพที่สวยงามของความสัมพันธ์และเล็งไปถึงความสัมพันธ์ของพระคริสต์ต่อผู้เชื่อด้วยในสมัยของท่านมาลาคีที่เราศึกษาอยู่นี้ผู้ชายชาวยิวได้ทรยศต่อภรรยาของพวกเขาพวกเขาได้คลุมภรรยาด้วยเสื้อคลุมของพวกเขาในพิธีแต่งงานแต่ตอนนี้ครับพวกเขาได้คลุมพวกเธอด้วยความทารุณแล้วก็หย่าร้างสังเกตนะครับพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละเพราะฉะนั้นจงระวังตัวให้ดีอย่าเป็นคนทรยศนี่ก็บอกว่าพระเจ้าเกลียดชังการทอดทิ้งพระประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่นั้นนะตั้งแต่ต้นเลยคือไม่มีการหย่าร้างเราทราบนะครับพระคริสต์ตรัสว่าโมเสสอนุญาตให้มีการหย่าร้างเพราะว่าจิตใจของมนุษย์แข็งกระด้างแต่ตั้งแต่ดั้งเดิมนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วเป็นอย่างไรชายนั้นจึงตั้งชื่อบรรดาสัตว์ใช้งานและนกในอากาศและบรรดาสัตว์ป่าและชายนั้นยังหามีคู่อุปถัมภ์ที่สมกับตนไม่จากพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อ20เรารู้ครับตั้งแต่ต้นมาทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างเนี่ยอยู่ต่ำกว่ามนุษย์ไม่มีสิ่งใดสามารถทดแทนสิ่งที่พระเจ้าสร้างเพื่ออาดัมได้พระเจ้าสร้างสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนะครับมาเป็นคู่แต่มนุษย์นี่ยังไม่พบคู่ที่เหมาะสมจากบรรดาสิ่งมีชีวิตด้วยกันนะครับดังนั้นชายจึงโดดเดี่ยวพระเจ้าก็ให้อาดัมตั้งชื่อสัตว์ทุกชนิดเพื่ออาดัมจะได้พบด้วยตัวเองว่าเขาโดดเดี่ยวและต้องการใครสักคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันกับเขาเขาถูกสร้างมาเพียงครึ่งเดียวในตอนแรกและต้องการใครที่เหมือนกับเขาที่แตกต่างจากไปอาดามต้องการผู้ที่ช่วยเหลือเขาเหมือนหรือเหมาะกับเขาเขาเป็นแค่ครึ่งหนึ่งยังไม่เต็มหนึ่งและเขาต้องการอีกครึ่งหนึ่งเพื่อให้โรมาเป็นหนึ่งและนั่นคือแผนการของพระเจ้าสร้างอาดามก่อนและให้เวลาเขาเพื่อพบว่าเขายังต้องการอีกคนหนึ่งมาเติมหลายคนก็มาถึงตอนนี้ครับก็อาจจะบอกมาเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนครับผมเห็นด้วยเพศนอกการสมรสนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรแต่ว่าใครเป็นต้นคิดเรื่องเพศพระเจ้าสร้างมนุษย์นะครับคนเราเมื่อเติบโตมาเนี่ยธาตุต่างๆในกายนะครับแรงขับหรือว่าฮอร์โมนเนี่ยเมื่อถึงเวลามันก็มีความต้องการทางเพศมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เราจะใช้อย่างไรนะครับในเรื่องเพศนั้นพระเจ้าก็สร้างเพศขึ้นมาพระองค์สร้างเป็นผู้ชายและหญิงและมีแผนการที่จะให้ทั้งคู่นั้นเป็นหนึ่งเดียวและพระเจ้าจึงทรงกระทำให้ชายนั้นหลับสนิทครับขณะที่เขาหลับสนิทอยู่พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมาแล้วทำให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิมจากพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อ21ทำไมพระเจ้าทำอย่างนั้นทำไมไม่สร้างผู้หญิงจากดินแยกไปต่างหากทำไมต้องเอากระดูกซี่โครงของชายหรืออาดัมออกมาสร้างเป็นผู้หญิงนะครับเพราะว่าผู้หญิงต้องเหมือนกับชายเธอต้องเหมือนกับอาดัม แต่แตกต่างจากเขาเธอต้องมาจากผู้ชายเพราะว่าชายนั้นไม่ครบถ้วนพระเจ้าต้องการให้ผู้ชายรู้ว่าผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งของชายชายก็เป็นเพียงครึ่งเดียวนะถ้าไม่มีผู้หญิงพระเจ้าไม่ได้สร้างผู้หญิงจากศีรษะของอาดัมเพื่อให้เหนือกว่าและไม่ได้สร้างเอวาผู้หญิงนะครับจากเท้าของอาดัมเพื่อมาเป็นผู้รับใช้ของเขาพระองค์สร้างตรงไหนครับหยิบอะไรด้านข้างนะตรงกระดูกซี่โครงนะครับเพื่อให้เท่าเทียมกับชายและเป็นคู่ของเขาผู้หญิงมาจากส่วนที่ใกล้หัวใจของเขาเพื่อให้เขารักเธอผู้หญิงต้องเป็นคู่อุปถัมภ์ของเขาและก็รวมกันเป็นหนึ่งเรื่องยังไม่หมดแต่เวลาจะหมดนะครับก็ส่งมอบบทศึกษาพระธรรมมาลาคีให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายถึงรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทางไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
ใจ